Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata možete čuti uoči sutrašnji protesta u Podgorici zbog poskupljenja struje. Vanja Ćalović se osvrnula na to što premijer Lukšić u Tivtu sa Peterom Mankom polaže kamen temeljac za hotel u okviru Porto Montenegra.
Umjesto da danas sjedi u vladi i razmišlja o tome kako će nas građane da zaštiti i da omogući da plaćamo struju bez korupcije, gospodin Lukšić na taj način, čini mi se, vrlo simbolično pokazuje da će on umjesto da radi na rešavanju ovoga problema poći da promoviše još jednog od tajkuna.
Sve učestali pokušaj samoubistava bivših boraca u Bosni i Hercegovini. 10% stanovništva pati od posttraumatskog stresnog poremećaja. Doktorka Halima Hadžikapetanović.
Nažalost, bosansko-hercegovačka javnost ignorira posttraumatski stresni poremećaj kao nešto što je prisutno u našem društvu. Dakle, Bosna i Hercegovina je otprilike društvo traumatiziranih građana.
Polemike predstavnika Srba i Bošnjaka u Srebrenici, ko dobija više donacija? Miloš Milovanović.
Život u Srebrenici je težak za sve one koji žive u Srebrenici. S tim što je apsolutna vlast na strani Bošnjaka, koji rade uglavnom onako kako to njima odgovara, donacije se dijele uglavnom njima.
Hakija Meholjić.
Normalno je da je ovdje povratak Bošnjaka i da sigurno treba njima da ide više sredstava, ali mislim da je to približno isto, pa čak 2010. godini što je podijeljeno sredstava od ministarskog vijeća za posticaj u zapošljavanju. Sigurno 2/3 su dobili, a možda i više, vlasnici firmi srpske nacionalnosti.
Zašto teško kroz umjetnost i kulturu prodire svijest o traumatičnoj prošlosti Balkana? Reditelj Želimir Žilnik.
Da, političke snage u svim eks-jugoslovenskim republikama još uvijek žive na proizvodnji magle i mržnje, jer to generiše faktički njihovu parazitsku poziciju.
U satiričnoj rubrici Predraga Lucića Stenogrami i kamenogrami čućete razgovor Ivice Dačića i Vuka Jeremića o demaršu zbog Andreja Nikolaidisa.
Kako onda vule da skembamo tog Nikolaidisa? Bez teksta, burazeru, bez teksta. Jesi me razumeo ili treba da ti nacrtam?
Mađarska počinje da liči na postsovjetsku diktaturu u centralnoj Aziji. Neki je čak nazivaju Orbanistan, piše poznati mađarski pisac Đerđ Konrad u New York Timesu.
slobodnaevropa.org.
U Crnoj Gori je za sutra najavljen protest zbog najnovije poskupljenja struje i sve teže ekonomsko-socijalne situacije koji organizuje Unija slobodnih sindikata uz podršku nevladine organizacije MANS i Studentske unije. Kako prenosi Esad Krcić, samopouzdanje organizatora je veće nego ikad, pa se očekuje masovan odziv građana koji su najavili dolazak iz svih krajeva Crne Gore.
Poskupljenje električne energije mora biti poništeno, a članovi regulatorne agencije za energetiku koji su ga odobrili moraju podnijeti ostavke. Ovako glase zahtjevi Unije slobodnih sindikata, nevladine organizacije MANS i Studentske unije, koji su za sutra u 12 sati zakazali javno okupljanje u znak protesta zbog povećanja cijene struje, ali i zbog uopšte ugroženog materijalnog položaja građana Crne Gore. O razlozima za protest danas je govorio predsjednik glavnog odbora Unije slobodnih sindikata Janko Vučinić, koji nije ostavio prostor za nedoumicu.
Razlozi su što je došlo do sveopšteg bankrota, bankrota familija, bankrota preduzeća, bankrota ustanova, bankrota fabrika, bankrota države. Razlozi su i KAP i Željezara i ova korupcija u Telekomu. Razlozi su i zavale, i javale, i kamioni, i milioni, i satovi.
Nabrajanjem se tokom današnjeg presa bavila i direktorka nevladine organizacije Mreža za afirmaciju nevladinog sektora Vanja Ćalović, koja je rekla da će sjutrašnji skup biti dobra prilika i za vrhovnu državnu tužiteljku Ranku Čarapić da vidi koliko građana od nje očekuje da počne da radi svoj posao, odnosno da počne da traga za nezakonitostima u Elektroprivredi, Telekomu, Podgoričkom kombinatu aluminijuma, Nikšićkoj željezari i mnogim drugim firmama, ali prije svega, kako istakla, u vladi Crne Gore. Ćalović se, pozivajući građane na sjutrašnji protest, osvrnula i na današnji radni dan premijera Igora Lukšića, koji u Tivtu postavlja kamen temeljac za budući hotel u Marini za mega jahte Porto Montenegro kanadskog milijardera globalnog formata Petera Manka.
Prosto ne mogu da vjerujem da nakon one izjave gospodina Lukšića da mi treba da se snađemo, da on danas ide da po ko zna koji put otvara investiciju koju su ne znam koliko puta najavljivali, umjesto da danas sjedi u vladi i razmišlja o tome kako će nas građane da zaštiti i da omogući da plaćamo struju bez korupcije. Gospodin Lukšić na taj način, čini mi se, vrlo simbolično pokazuje da će on umjesto da radi na rešavanju ovoga problema poći da promoviše još jednog od tajkuna.
Električna energija je shodno prethodnoj odluci regulatorne agencije na zahtjev elektroprivrede skuplja od prvog dana nove godine, a cijene naftnih derivata se od prije tri dana nalaze na rekordnim visinama, pa je benzin na crnogorskim pumpama sada najskuplji u regionu. Litar Eurosupera 95 košta euro i 38 centi, dok je Eurosuper 98 otišao na čak euro i 41 cent. I to će, strahuje se, zajedno sa poskupljenjem električne energije od skoro 7% izazvati novi udar na već srozan životni standard građana Crne Gore. Organizatori s jutrašnjeg protesta žele da spriječe dalje urušavanje životnog standarda, ali se Uniji slobodnih sindikata na sjutrašnjem okupljanju neće pridružiti i kolege iz Konkurentskog saveza sindikata, koji je više puta javno kritikovan zbog inertnosti i bliskosti sa vladom. Međutim, protestu protiv poskupljenja će se pridružiti opozicioni političari za koje se očekuje da će poštovati zahtjev organizatora da se ne smiju isticati vjerski, partijski i drugi simboli, odnosno da jedina zastava treba da bude račun za struju. Strujomeri svih nacionalnosti ujedinite se, poručuju iz Nove Srpske demokratije, a u Pokretu za promjene kažu: građanski bunt nam je neophodan, to može biti jedan od ključnih pokretača za promjenu aktuelnog stanja. Poslanik najjače opozicione socijalističke narodne partije Velizar Kaluđerović poziva pristalice SNP-a da se jutra dođu na protest.
Da se vlastima ukaže da je neprihvatljivo i nedopustivo da se jedan mali broj građana enormno nezakonito bogati, otimajući od onog što su svi ti građani stvarali.
Govoreći o potencijalima i mogućim rezultatima s jutrašnjeg po mnogo čemu specifičnog protesta, analitičar CEDEM-a Miloš Bešić ukazuje na činjenicu da je akciju preduzela koalicija koju čine organizacije sa različitim interesima. Unija slobodnih sindikata je primarno orijentisana na zaštitu ugroženih i obespravljenih radnika, MANS na brigu za pravnu državu, a Studenti za budućnost. Ovakvo jedinstvo, podržano masovnim protestom, će poslati snažnu političku poruku, kaže Bešić.
Kad se sve te stvari ujedine, ukoliko protest bude masovan, a sva je prilika da hoće, onda imate jednu vrlo, vrlo snažnu političku poruku, kako vlasti u Crnoj Gori, tako i svim političkim akterima, tako i celokupnom crnogorskom društvu, koje vrlo verovatno u nekom drugačijem obliku može da inicira još neke druge aktere u Crnoj Gori koji će da se približe tom frontu, što bi moglo da dovede do jačanja tog fronta. Svako jačanje tog fronta jača ukupne demokratske kapacitete Crne Gore i mislim da svako dobronameran, obzirom na prirodu ciljeva ovih protesta, da oni nisu, dakle, opozicijno politički, već legitimno politički, mislim da širenje fronta i dalje jačanje ovakvog jednog pokreta jeste jako dobro za ukupan proces demokratizacije Crne Gore i konačno, ako hoćete, za eventualnu, vrlo radikalnu i objektivnu kritiku ovih struktura i političkih aktera, kako u odnosu na vlast, tako i u odnosu na opoziciju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
U nastavku o zbivanjima u Bosni i Hercegovini, u roku od nepunih mjesec dana u Sarajevu su tri demobilisana borca pokušala samoubistvo spaljivanjem. Jedan od njih je preminuo zbog teških opekotina koje je zadobio. Juče ispred zgrade vlade Federacije BiH pokušao da sebi oduzme život bivši borac iz okoline Sarajeva, ali ga je policija spriječila. Svi su kao razlog naveli tešku materijalnu situaciju kao i nebrigu društva koje im nije osiguralo minimum egzistencije. Stručnjaci za mentalno zdravlje tvrde da 10% građana Bosne i Hercegovine ima posljedice posttraumatskog stresnog poremećaja i da se trauma mora lečiti. S doktorkom Halimom Hadžikapetanović iz Centra za mentalno zdravlje Zenica razgovarala je Gordana Sandić Hadžihasanović.
Bosansko-hercegovačko društvo, odnosno stanovnici, žive sa razvijenim simptomima posttraumatskog stresnog sindroma, što je posljedica rata, ali i teških uslova života u miru. Doktorice Hadžikapetanović, koliko se taj problem ozbiljno shvata u Bosni i Hercegovini?
Ja bih krenula od podataka Svjetske zdravstvene organizacije koji mi negiramo da više od 10% stanovnika Bosne i Hercegovine ima razvijene simptome posttraumatskog stresnog sindroma, a nažalost bosansko-hercegovačka javnost ignorira posttraumatski stresni poremećaj kao nešto što je prisutno u našem društvu. Dakle, Bosna i Hercegovina je otprilike društvo traumatiziranih građana.
Ko su ljudi sa simptomima PTSP-a, osim onih koji su bili direktno izloženi ratnim događajima?
Ne možemo zaboraviti činjenicu da u Bosni i Hercegovini imamo 96.000 ubijenih nestalih, da je na teritoriji Bosni i Hercegovine bilo 440 logora zatvora, da je otkriveno 320 masovnih grobnica, 900 događaja masovnih ubistava, porušenih objekata, mostova. To je ono što građane čini traumatiziranim i što dovodi do posttraumatskog stresnog sindroma.
Mladi ljudi koji nisu osjetili strahote rata također boluju od PTSP-a.
Ono što mi definitivno moramo uraditi je da osvijestimo da se naši građani nalaze na rubu egzistencije, da se bore za goli život, da oni koji su dojuče imali nekakav život, danas u stvari nemaju osjećaj da pripadaju ovom društvu, tako da se krug frustracija, nezadovoljstava stvari i širi.
Širi se i prenošenjem s generacije na generaciju.
Posttraumatski stresni poremećaj kako utiče na osobu, utiče na njenu porodicu i apsolutno mijenja kvalitet odnosa ljudi koji definitivno ne funkcioniraju niti u porodici, niti u društvu. Ono što se dešava je da se ljudi povlači, da postaju nepredvidivi, preosjetljivi i kroz bolest od koje boluju, u stvari dešavaju se i ekstremni slučajevi, jel, samopovređivanja ili suicida, nasilja koje se dešava u poraci, kao i nasilja koje smo očevici, jel, svakodnevno maloljetničke delikvencije, porast zloupotrebe psihoaktivnih substanci i nažalost veliki broj građana Bosne i Hercegovine boluje od karcinoma raznih dijelova tijela.
Građani Bosne i Hercegovine su suočeni s velikim i raznovrsnim životnim problemima, ali ne reaguju, ne protive se. Kao što nema reakcije na 3 slučaja samospaljivanja u roku od mjesec dana, od kojih se jedan završio smrtnim ishodom. Zašto je to tako?
Nereagovanje, apatija je jedan od glavnih indikatora stanja mentalnog zdravlja građana Bosne i Hercegovine. Apatija je nešto najgore što se može desiti i što se dešava. U ovim stanjima negdje se ne vidi izlaz iz svega ovoga. Posttraumatski stresni poremećaj definitivno neliječeni vodi do nasilja, vodi do porasta zloupotrebe psihoaktivnih supstanci od alkohola do drugih, dovodi do nasilja usmjerenog prema porodici, prema društvu i prema sebi. I još jednom, posttraumatski stresni poremećaj je naša realnost. Što prije priznamo da je on naša realnost, prije ćemo i započeti sa pravim radom. Ono što je za Bosnu i Hercegovinu nasušna potreba, to je da se razvija strategija za oporavak pojedinca i društva, ali bez oporavka pojedinca u stvari nema ni oporavka društva. Kad kažem oporavak, onda mislim na sve ove moguće vrste psihosocijalne i ekonomske podrške ljudima koji su oboljeli od posttraumatskog stresnog poremećaja.
S neuropsihijatricom dr. Halimom Hadžikapetanović razgovarala Gordana Sandić Hadžihasanović.
I dalje o posljedicama rata u Bosni i Hercegovini. Opština Srebrenica se veoma sporo obnavlja, u razvoju nema ni govora. Ulaganja su minimalna, radna mjesta se ne otvaraju, a obnova se svela na popravku stambenih objekata. U teškoj socijalnoj situaciji počela su nadmudrivanja oko toga ko ima pravo da više koristi donatorska sredstva i koji je ugroženiji, Srbi ili Bošnjaci, zabeležio Sadik Sa Limović.
Predstavnici organizacija koje okupljaju Srbe ističu da se donacije neravnomjerno raspoređuju, u čemu povlasticu imaju Bošnjaci. Mladen Grujičić kaže:
A činjenica da je mnogo srpskog staništa odselilo unazad proteklih godina iz teške ekonomske situacije i iz tog razloga, jer je vršena diskriminacija u raspodjeli sredstava. Mnoga srpska sela nisu obnovljena, mnogi putevi nisu urađeni, mnoga srpska sela nemaju ni struju, nemaju kuće, nema tu niko da živi, a ne može živjeti ako se ne obezbedi prvo infrastruktura.
Daleko veću potrebu za donacijom treba da imaju Bošnjaci, kaže odbornik Suljo Čakanović.
Znam da je veći broj stambenih jedinica obnovljen za povratnike Bošnjake, imajući u vidu da su Bošnjaci i većinsko stanovništvo bilo prije rata ovdje i da je veći broj procentualno razrušenih domova bošnjački, i samim tim je logično da veći broj stambenih jedinica pripadne Bošnjacima. A da recimo u određena srpska mjesta, skoro kompletne mjesne zajednice, ljudi ne žele da se vrate. Ljudi su iskoristili donatorska sredstva izmještajući se iz jednog mjesta u drugo, tako da su te unutrašnje migracije na području opštine Srebrenica bile velike.
Odbornik Miloš Milovanović smatra da o Srebrenici treba da odlučuju ljudi koji žive i rade u ovom gradu.
Život u Srebrenici je težak za sve one koji žive u Srebrenici. Znači, s tim što je apsolutna vlast na strani Bošnjaka koji rade uglavnom onako kako to njima odgovara, donacije se dijele uglavnom njima, u mjesnim zajednicama gdje većinsko stanovništvo Srbi veoma malo se dobija donacija.
Milovanović još kaže da i u Srebrenici treba da se primijeni izborni zakon kako bi načelnik opštine bio Srbin, što po mišljenju Hakije Meholića nije prioritet.
Normalno je da je ovdje povratak Bošnjaka i da sigurno treba njima da ide više sredstava, ali mislim da je to približno isto, pa čak ako ćete da uzmemo, evo da vam ja dam u 2010. godini što je podijeljeno sredstava od ministarskog vijeća za posticaj u zapošljavanju, uglavnom sigurno 2/3 su dobili, a možda i više, vlasnici firmi srpske nacionalnosti nego Bošnjaci. Iako je to greška bilo kome što je dato, jer nije niko zaposlio, nažalost. Niko nije zaposlio nikoga i to treba za to da neko odgovara. Meni uopšte ne zanima da li će biti Bošnjak ili Srbin, pitanje je samo građanskih prava.
Neprimjereno je ponašanje pojedinaca i medija koji pokušavaju pokazati krivu sliku o radu opštine i o životu u ovom gradu, kaže zamjenik načelnika Čamil Duraković.
Postoji razlika između nacionalnog primitivizma i politike. Mi uvijek zagovaramo da u interesu jednog ili više naroda neko ima principijelne političke stavove. Ali ovo što se desilo, dakle, to je krajnje licemjerno nacionalni primitivizam koji nije prihvatljiv. I riječ je o par pojedinaca koji zaista zagovaraju takvu priču. Šta više reći, dakle, mi smo zgroženi, evo jutro smo baš na kabinetu sa normalnim i Srbima i Bošnjacima razgovarali, ljudi su, prije svega, to je smiješno, a zatim i žalosno. Dakle, mi zaista svakog utorka, odnosno svakog dana u sedmici primamo građane Srebrenice koji žive teško i pokušavamo iznalaziti rješenja, a možete u evidenciji našeg budžeta da vidite koliko smo dali za te socijalne kategorije svih nacija.
Za Radio Slobodna Europa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Na kraju ovog bloka o posljedicama rata, zašto je suočavanje sa prošlošću i stradanjima u ratu na prostorima bivše Jugoslavije i dalje tabu tema društva i političkih elita? Koliko se kroz umjetnost i kulturu može pospješiti stvaranje svesti i saosjećanje sa žrtvama i traumatičnom prošlošću Srbije? Beleži Radovan Borović.
Umjetnost i kultura igraju bitnu ulogu u proizvodnji novih vrednosti koje bi mogle pomoći pri suočavanju sa traumama 90. godina prošlog veka, kaže Želimir Žilni Kreditelj koji je često bio kritikovan na ideološkim osnovama. Njegovi filmi bili su zabranjeni 60. i 70. godina u bivšoj Jugoslaviji. On danas za naš program kaže da još uvijek postoji slična matrica kojom se negira uloga društvenih elita u suočavanju sa bolnim činjenicama ratova 90-ih.
Ono što je bilo trulo, to smo pokazali u vreme kad je trulo. Tako isto i kad je reč o 90-im godinama, jedan mali procenat ljudi koji se i u svim sistemima i u zapadnim državama, kako da vam kažem, odlučuje da ulazi u taj rizik govorenje istine, oni danas govori tu istinu. Vi pogledajte i u Beogradu, Zagrebu, po Ljubljani, vi imate jedan broj i umjetnika i publicista i istoričara i književnika koji apsolutno nisu zatvorili oči pred istinom. I ja, dakle, nemam taj utisak da se ništa ne zna, ja imam jedan drugi utisak, da političke snage u svim ex-jugoslovenskim republikama još uvijek žive na proizvodnji magle i mržnje, jer to generiše faktički njihovu parazitsku poziciju.
Umetnici su saglasni da se u sadašnjim društvenim okolnostima koje nameću političke elite teško može izgraditi opšte prihvaćeni pogled na nevolje 90-ih. Umetnost toga mora da uspostavlja jednu novu vrstu etičke obaveze, promišljanja, kaže jedan od pionira angažovane umetnosti u društveno-političkim uslovima 90-ih godina prošlog veka, multimedijalni umetnik Miroslav Nune Popović.
U svim tim procesima na temu suočavanja s prošlošću i naravno u istom prilikom razmišljenja u budućnost, o tome šta raditi u budućnosti, jeste to što mi se čini da je veliki deo produkcije po tom pitanju na jednom površinskom nivou. Znači da ne zadire dovoljno duboko, da se ne bavi suštinskim stvarima i da je ostavljen jedan prevelik prostor za interpretaciju. Jer tu i postoji jedna zamka kada pričamo i o kulturi i umetnosti, a to je doživljaj. Snaga doživljaja najčešće ili vrlo često ne mora da ima veze sa činjenicom, tako da je tu i opasnost.
Umetnici po svojoj prirodi imaju veće slobode i od njih bi se moglo očekivati da učine prvi korak u savladavanju prošlosti, kaže Irena Ristić iz Instituta društvenih nauka. Ne prihvataju svi umetnici da budu društveno ogledalo koje je u Srbiji zatamnjeno o saznanjima o masovnim zločinima, dodaje Irena Ristić.
Umetnik per se ima možda tu slobodu da prvi pokrene neku diskusiju, da li kroz knjiženo delo ili kroz performans, ili mislim čak i na nivou nekih drugih umetnosti vizualnih filma. Ja bih rekla da ih ima u naznakama, u književnosti svakako ima, možda bi moj neki komentar na to bio više da u književnosti biraju jedan pristup koji je jako radikalan i odbija svojom radikalnošću, možda odbija da se, da se diskusija povede i na jednom nivou, na jednom drugom nivou društva.
Jedan od uslova sagledavanja prošlosti Balkana kroz umetnost je mogućnost da ona bude jednako dostupna i provokativna u svim novonastalim državama bivše Jugoslavije, zaključak je umetnika. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Radovan Borović.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Do kraja dokumenata dana, satirična rubrika Stenogrami i kamenogrami i o zbivanjima u Mađarskoj. U satiričnoj rubrici Predraga Lucića čućete razgovor Ivice Dačića i Vuka Jeremića o demaršu zbog Andreja Nikolaidisa.
Alo Vule, je li otišao onaj demarš Crnogorcima? Misliš onaj oko onog Nikolaidisa? Taj nego koji? Nećemo valjda da im šaljemo demarš radi Njegoša. Jasno da nećemo. Ne šalju se diplomatske note povodom mrtvih pisaca, pokojim duši. U njihovom slučaju se šalju diplomatski telegrami, ako se proceni da su zavredili. Slušaj, Vule, ne zovem te da mi daješ časove iz diplomatskog solfeđa. Ne kaže se Ivice diplomatski solfeđo, već diplomatska etiketa. Pa ne šalje se valjda demarš ko poruka u flaši, već se valjda šalje po ambasadoru. Šta ima po našem ambasadoru da šaljem demarš po pitanju Gorskog vijenca? To neka šalju Turci ako se smatraju povređenima. Jao čoveče, kako ti mene smaraš. Rekli smo da se ne radi o Njegošu, već o tom Nikolaidisu. I daj da popravimo stvar ako još ima vremena da se popravi. Šta da popravimo? Koju stvar? Demarš čoveče, demarš, o čemu drugom govorimo? Pa nismo poslali pokvareni demarš da bi sad trebalo da ga se popravlja. Aman čoveče, gde se gasiš? Ućuti i slušaj šta ima da ti kažem. Evo, čutim i slušam. Vidi Vule, mi unutra nismo stavili sve ono radi čega je trebalo da protestujemo. Kako nismo? Jesmo stavili ono što je taj Nikolaidis napisao na internetu da treba da se pobiju naš predsjednik, patrijarh i svi ostali. Jesmo. Jesmo stavili i još nešto iz one njegove knjige koju nikako da upamtim naslov. Misliš? Čekaj da vidim u izveštaju. Misliš Mimesis? Jeste, znao sam da se radi o nekakvom cveću, ali nisam mogao da se setim jesu li mimoze ili bela rada. Kakvo crno cveće, Vule? Znaš li ti šta to u stvari znači? Pojma nemam. To je šifra, ali su moji ljudi na čelu sa mnom uspeli da je dešifruju. Koliko vas je to trebalo da dešifrujete 7 slova? Ajde ih ti dešifruj kad si tako pametan. Pa pusti da malo razmislim. Nema ti šta da razmišljaš, sve kad bi umeo, već je sve razmišljeno. Dakle, šta znači Nimesis? Evo slušaj Vule, ono MI, to ti je skraćenica za englesku obaveštajnu službu. Misliš MI, kakav MI? Pa tako se izgovara na engleskom. Služba se zove MI5, a ima i MI6. Znaš, jedno mi izletelo kad sam pričao s engleskim ambasadorom, on nešto pomenuo MI5, a ja koji stopa ispalio yes I am. Ček da pogledam ovaj spisak literature što si mi poslao. Ja samo hoću da ti kažem, ako smo sposobni, a vidiš da jesmo, da pročitamo i ono što ne piše, to znači da ne treba da gubimo vreme na čitanje onoga što piše. I to znači da ne treba da pišemo novi demarš. Eto, to ti je naravoučenije. Pa kako onda Vule da skembamo tog Nikolaidisa? Bez teksta, burazeru, bez teksta. Jesi me razumeo ili treba da ti nacrtam?
Bio je to dijalog Ivice Dačića i Vuka Jeremića u satiričnoj rubrici Predraga Lucića, Stenogrami i kamenogrami.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
I za kraj sveta. Mađarska počinje da liči na postsovjetsku diktaturu u centralnoj Aziji. Neki je čak nazivaju Orbanistan, piše poznati mađarski pisac Đerđ Konrad u New York Timesu. Mnogo mladih Mađara planira da emigrira uglavnom u zapadnu Evropu. Mnogi su hrabri i talentovani kao njihovi preci koji su napustili zemlju 1956. kada su sovjetski komunisti ugušili mađarsku revoluciju, ocenjuje poznati književnik. Mađari koji ostaju u zemlji uglavnom razmišljaju šta da čine sa svojom skromnom ušteđevinom, s obzirom da je vlada već zavukla ruku u njihove privatne penzione račune. Država je prisvojila što je mogla, stavljajući sve pod centralnu kontrolu sopstvene ruke. Bilo bi drugačije da naša ekonomija dobro funkcioniše, međutim tri agencije su oborile kreditni rejting Mađarske na najniži mogući nivo. Junk, junk zemlja sa junk administracijom i junk premijerom. Sumorna ekonomska perspektiva trebalo bi da je dovoljan razlog da Orban i njegove diletantske udvorice odu sa vlasti, a da ih zameni administracija tehnokrata do sljedećih izbora zakazanih za 2014. Umjesto toga Mađarska je zaokupljena hladnim ratom između lažnih desničara i lažnih levičara, ističe Đerđ Konrad. Orbanova Mađarska, antievropska članica Evropske unije, ovca sa pet nogu, dala je prednost svom suverenitetu u odnosu na svoju evropsku pripadnost, lepeći svemu etiketu nacionalnog, uključujući i suverenost svoje administracije. Ova neopopulistička, ponekad neofašistička inteligencija privržena je romanticizmu nacionalne države kao svom ideološkom kalupu. Nacionalni patos je dobar, također za učutkivanje domaće kritike. Moji sunarodnici lako se zagraju za slogan jedan narod, jedna država, jedan lider, kaže Konrad. Orban je otišao sa vlasti 2002. godine i odlučen je da je ponovo ne izgubi. Njegov prekaljeni instinkt za vlast mu govori da je vrijeme za oštro djelovanje. Šta je cilj ovog lukavog teksta koji je on nazvao novi ustav, u kome više nema bilo kakve garancije intelektualnih sloboda? Namjera je da se osigura njegova duga vladavina kao kvazi fašiste Mikloša Hortija od 1920. do 1940. ili komunističkog lidera Janoša Kadara koji je preuzeo čelnu funkciju nakon sloma revolucije 1956. vladajući do 1988. godine. Međutim, budućnost nije u potpunosti mračna. Bilo koji sistem koji počiva na propagandi i lakovernosti osuđen je prije ili kasnije na propast. Ja sam zadovoljni sve dok pada oba autoritarna režima u Mađarskoj, fašističkog i komunističkog. Na vidiku je i kraj trećeg. Pošto se zasniva na lažima, njegov pad neće biti tako lep. Možda smo mogli da izbjegnemo ovu bolest. Nadam se da ćemo, ako ništa drugo, izvući pouke iz ovoga, piše mađarski pisac Đerđ Konrad u New York Timesu.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u dokumentima dana Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Prijatno!